Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Eva Samková, česká snowboard krosařka. Zlatá z mistrovství světa i olympijských her a dvojnásobná vítězka celkového pořadí světového poháru. A člověk, který vás na svých stránkách přivítá větou vítej u nejlepší holky na světě. Evy příběh i s dovětkem si můžete přečíst v poslední knize Bez frází na titulní straně s Petrem Čechem a zakoupit ji můžete na e-shopu Bez frází. Evo, vítej.
Ahoj.
Evo, ty jsi v roce 2019 zveřejnila svůj příběh na Bez frází. Mimochodem je to jeden z nejčtenějších příběhů vůbec, který si na Instagramovém svém profilu okomentovala slovy. Když člověk dostane prostor, můžou vznikat takovýhle věci. Jaký byl ten prostor, který si tenkrát dostala?
Hele, to je hezký, že to říkáš, já už jsem si to ani nepamatovala, co jsem tam psala, ale to byl ten prostor, který si člověk vybere sám vlastně. Že to vlastně jako sportovec dostane málo kdy šanci dělat rozhovor nebo dělat, jako mluvit o tom, o čem on sám jako chce a je třeba mu blízký. Protože samozřejmě jako všichni sportovci to máme dost často tak, že samozřejmě člověk dělá rozhovory o svých výsledcích, prostě ptají se ho, co a jak, jaký byl závod, jak ho to bavilo, nebo jaký bylo umístění, s čím je spokojený, čím je nespokojený. A vlastně se to všechno točí kolem přípravy a kolem závodu, což já samozřejmě chápu, ale i jako sportovci jsme nějaký normální lidi, který máme ještě jako osobní životy a tak. A dějou se nám prostě všem stejné věci jako všem ostatním lidem. Takže tenhle ten prostor byl o tom, že mi Bez frází dalo prostor mluvit o tom, o čem vlastně jsem chtěla mluvit. A co bylo intimní, ale zároveň to nebylo formou jako bulvární, že prostě člověk mluvil o tom, o čem chtěl a hlavně to bylo tak, jak člověk chtěl, aby to vypadalo, že prostě člověk měl poslední slovo v tom finálním a to je hrozně cenný v dnešní době.
A co v tom prostoru v takovémhle musí být za tebe za hodnoty?
No, jak určitě to, že ten člověk, který to vytváří, ten sportovec, tak naprostá volnost v tom, co člověk chce říct a přesně ta naprostá korektura nebo ta korekce toho, jak to má vypadat, že si ten sportovec řekne slovo od slova sám, co tam je. A vidí to prostě, že jo, několikrát to probírá ten text a probírá se tím a každý slovo volí prostě se svým nejlepším posouzením, jak by to mělo být, tak to je prostě skvělý, že člověk do posledního slova může ten text si volit, jak chce a volit ty slova, jaký tam mají být. A o tom jako druhém rozměru, nebo i třetím rozměru, jakýmkoliv rozměru toho sportovce, i právě třeba jako nesportovce. Že to je vlastně hezký, že člověk tam má prostor, aby ho ty lidi poznali vlastně v jiném světle, nebo v takovém jako světle, jakým on se cítí být.
Pojďme se k tomu dostat, právě k tomu tvýmu příběhu. Každopádně rok 2020 je celkově pro nás, pro všechny transformační. Tobě v roce 2020 se stalo to, že tě odešla maminka, s čím právě, kde povídáš v tom svém dovětku, a ty už si tuhletu zkušenost měla nedlouho před zahájením olympiády v Pyeongchangu v roce 2018. Když vlastně se dostaneme k tomu, že jsi měla nějakou zkušenost tím, nebo už to zažila, byla jsi připravenější v tomhle ohledu, nebo dá se to vůbec porovnat?
Hele, asi nedá se to vůbec srovnávat, protože taťka byl nemocný dlouho, myslím si, že to bylo 15 let skoro. A já jsem samozřejmě jako nad tím už několik let předtím, nebo v průběhu toho, jak byl taťka nemocný, nad tím jsem uvažovala, co se stane, nebo kdy se to stane, nebo jestli umře, nebo jestli neumře, a za jak dlouho, a jak já se vlastně, jak to jako budu brát. A pak jsem si přišla občas i jako vlastně špatně kvůli tomu, že nad tím přemýšlím. No ale vlastně celou tu nemoc a všechny ty léčení a tak, tak s ním hlavně prožívala mamka, nebo ona s ním jezdila na ty vyšetření a všechny ty léčby, protože já jsem buď byla malá, anebo jsem pak začala závodit. No a samozřejmě, že jsme s ním normálně fungovali a taky to prostě jsme vnímali. A on se pak už hodně jako měnil jako člověk, ale bylo to prostě jiný v tom, že s tím člověk prostě počítal a bylo to, nebo počítal, to je divný slovo, ale bylo to prostě 15 let na to, kdy člověk jako to vstřebával a věděl, že to vlastně není dobrý. Jako. Ale pak ke konci už vlastně člověk jako kdyby tak trochu otupí, protože to tam trošku vzadu v hlavě máš, že to může přijít. A s mamkou to bylo tak strašně rychlý, že na to se vůbec nešlo připravit. A hlavně mamka jako... Já jsem vždycky měla pocit, že když mamka někdy bude nemocná nějak vážně, tak ona je určitě ten člověk, který se z toho vyléčí. Protože ona byla člověk, který jako nikdy nic nevzdávala a vždycky bojovala jako do konce, ve všem. A vždycky jako se snažila najít ty různé cesty další. Takže v tom to bylo hrozně zvláštní a bylo to i jiný v tom, že já jsem tam najednou byla ten člověk, který to všechno konzultoval s těma doktorama, který vlastně byl ten hlavní jako člověk v komunikaci jako skrz i rodinu, že já jsem to pak jako všem říkala, takže to bylo prostě divný a člověk měl pocit, že vlastně by měla začít jako vlastně žít a jezdit na dovolený a užívat si prostě důchodu a tak a najednou vlastně nemůže, no, takže to vlastně jako ono je to furt hrozně takový zvláštní v tom, že to člověk moc neuvědomuje. Takže vlastně to bylo úplně jiný v tomhle, že už jsem najednou tam jako byla ta za tu dospělou a já jsem vlastně jako to měla nějak tak všechno řešit a hlavně to bylo hrozně rychlý a tohle člověk vlastně vůbec nečekal.
Tam ty o tom mluvíš velmi otevřeně a právě říkáš i v tom svém příběhu, že pro nás smrt je limit něčeho jako sprostý slovo. Chybí tady, kde my žijeme, v tomu právě ta komunikace o té nedílné součásti toho života, protože když to vemu, tak všichni ve chvíli, kdy se narodíme, tak jako k té smrti míříme.
Myslím si, že to patří určitě k tomu a tím, jak ta medicína je prostě na úplně skvělý úrovni a posouvá se dál, tak mám pocit, že ty lidi vlastně trochu zapomněli nebo nechtějí si to přiznat, že to prostě je normální a že vlastně, já jsem četla někde nějaký nadpis nebo nějaký článek nějakého psychologa, který říkal, že vlastně je to pravda, že ten náš život je cenný proto, protože prostě jsme smrtelní, protože jsme tady omezený čas a proto vlastně ten život jako je tak cenný a dává smysl. Takže mě se samozřejmě taky s tím směřuje. Já neříkám, že jsem prostě člověk, který je úplně v pohodě se smrtí, ale snažím se na tom pracovat a myslím si, že to je prostě důležitá věc, protože přesně minimálně jednou za život nás to potká, protože minimálně aspoň my sami jednou umřeme. Takže se mám pocit, že prostě ta společnost, obecně naše společnost, myslím tím jako evropskou kulturu, se to snaží nějak jako vyčlenit, jako vymazat, že to prostě neexistuje, že to není, nebo že by se o tom nemělo mluvit, nebo že to je na jako nemístný se o tom bavit. A samozřejmě, že to je komplikovaný téma. A já jsem třeba, protože nemám žádný děti a nevídám se moc s dětma, tak jsem nevěděla, že se třeba dětem jako neříká, nebo někdo si to tak vybere, že nebude říkat dětem, že někdo umřel, ale že šel jenom spát, nebo něco takového. Já chápu, že asi když ty děti jsou malí, takže je těžký to pochopit. Ale na druhou stranu si myslím, že ty děti, jak jsou bezprostřední a berou to prostě tak, jak to je, tak dost často to možná dokážou pochopit líp než my. A my se furt snažíme tak na něčem lpět a nechceme to pustit, i když to přesně občas třeba nemá vůbec smysl.
Já s tebou souhlasím v tom, že děti si myslím, že to velmi dobře pochopí, když se jim to správně k jejich věku podá a určitě tam je něco, že vytěsňujeme ten strach z toho jako takovýho, protože když se podíváme do světa, tak jsou společnosti, kde oni vlastně mají iniciaci tou smrtí a vlastně ve chvíli, kdy jako umřou a jsou doveden šamanama a tak dále, tak vlastně začnou ty lidi jako žít. Takže tak. A můj dotaz zní, vlastně na základě té zkušenosti, toho odchodu těch nejbližších? Otevřely se třeba v tobě nějaký duchovní věci?
Já myslím, že jo. Nebo minimálně to pro člověka může být nějaká cesta, nebo trošku nějaká cesta, která mu to vlastně zpříjemní, to přijmutí toho, co se všechno stalo. A nebo aspoň jako si tím člověk přesně může zpříjemnit to, že si řekne, jo, tak prostě bylo by to třeba horší a ten člověk, já nevím, je v nebi nebo je někde okolo mě a furt mě nějak vnímá třeba a vidí mě prostě, co dělám třeba, nebo aspoň minimálně třeba cejtí nějak. A já jsem tam přesně v tom dovědku popisovala to o tom zajíci, kdy jsem si z toho ze ségru dělali trochu srandu, ale mně se to vlastně líbí jako to tak brát a myslet na to tak, že ten táta prostě je ten zajíc a chodil za mámou do nemocnice navštívit jí. A je to, myslím si, že ta spiritualita vlastně nám občas chybí a že právě možná proto se víc v tom jako ztrácíme a jsme zmatený, protože nemáme tu jistotu nebo minimálně třeba tu berličku trochu nebo takový to uzemnění v té spiritualitě, že na tom není nic špatného, že si člověk může jako věřit v to, že někdo je v nebi nebo někdo se reinkarnoval do zajíce, protože to pak prostě člověku pomáhá to překonat mnohem snadněji. Takže to asi trochu něco otevřelo. Já teda jako si myslím, že obecně jsem trošku tomu jako minimálně přístupná a mám pocit, že mi to trošku vlastně to jako zpříjemňuje, jestli to jde. Vůbec říct.
Takže věříš, že člověk jako bytost je multidimenzní a ta pasáž v tom fyzickém těle je nějaký úsek?
Myslím si, že jo. Myslím si, že prostě máme tu duši, která se prostě furt něco snaží naučit a dokud nedospěje do určitý fáze, tak prostě přestupuje z ať už z osob nebo ze zvířat průběžně dál a dál a až je ve fázi, kdy může jít teda do toho prostoru těch duší a už je jako klidná a uklidná, takže to zároveň je i takový hezký, že prostě člověk si řekne, jo, tak jako opustím jedno tohle tělo a můžu jít ze jiného vlastně.
To je hezký, že jsme se vůbec dostali k takovýmhle věcem teda, to teda koukám s Evou Samkou. A když na tímhle, když jsme u toho, tak to je téma určitě, který je zajímavý. Přemýšlela jsi někdy jako nad smyslem života?
No, vlastně jo, ale je to pro mě komplikované.
K čemu jsi dostala?
Je to, já vlastně nevím, jestli jsem vůbec k něčemu dospěla, jenom tak nad tím jako přemýšlím si, že teďka jako, to jsou takové situace, že člověk má pocit na něčem začne, pro něj je něco hodně důležitý, přesně třeba nějaký závod a nepovede se mu to. A najednou si pak vlastně začne říkat, jo, to, ale teď ten svět okolo mě se jako nezbořil a je to furt všechno v pohodě, protože přece jenom snowboard cross není středobod vesmíru. Ani já, ale myslím si, že já jako jsem mám pocit, že ten smysl života mám v tom mít jako radost z toho života a nějak si to pokusit užít, pomáhat lidem a nějak tak jako být spokojená sama se sebou a snažit se prostě překonávat ty těžké věci a užívat si ty hezké věci, nějak tak jako v klidu plynout si v tom světě a dělat to, co mě baví, no. Takže to asi, ale zároveň třeba se, myslím si, že se to postupně mění. Když mi bylo prostě 15-20, jak jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, pak přesně člověk zažívá různé situace v životě, takže podle toho se to podle mě mění. A pak asi, když ty holky mají děti, tak to může být pro ně taky určitě smysl života, nebo je, protože si myslím, že jsme dost možná i tak naprogramovaný dobře.
Podle různých filozofií a směrů, tak někdy to je třeba u Indiánů, ty tady vlastně jenom jsou, tady jenom bejt. Potom další směry, třeba co mně se líbí, je, že každý člověk se narodil s nějakým talentem a tím by měl obohacovat ten celek. A třeba když se dívám na tebe, tak ty rozhodně tím, co děláš, tak neděláš radost jenom sobě, ale i nám všem ostatním. Takže díky za to, že rozdáváš to svý vnitřní světlo.
No ježišmarja, to děkuju, to jsem teda poctěná. Já se tak teda vůbec necítím, ale když mám nějakou najednou jako zkušenost nebo nějakou nějakou jako nějaký zážitek najednou, že potkám někoho, koho vůbec neznám a najednou ty lidi mi prostě přesně třeba nějaký fanoušci nebo jenom i vlastně děti řeknou, že prostě, já nevím, jsou, se rádi na mě dívají při závodech nebo že jim to třeba udělá lepší den, tak to je vlastně to, co by to mělo splňovat. Já teda vždycky říkám, že abych dál závodila, tak potřebuji, aby to nejdřív bavilo mě a pak tě můžu dělat radost někomu jinému. Takže to prostě si myslím, že kdyby mě ten sport nebavil, tak bych ani to nemohla dělat tak, jak to dělám a nemohla bych tomu dělat radost, tím dělat radost někomu jinému. Takže jsem ráda, že to vlastně takhle funguje, že jsem ráda, že jsem ráda já z toho a že pak můžou teda mít radost i z toho ty ostatní lidi.
Já když se ještě vrátím k tomu odchodu těch tvých rodičů, jak jsi říkala, že vždycky si ten to duchovno měla v sobě. Jestli se to otevřelo nějak víc, že třeba si začala číst jiný věci nebo sledovat nějaký videa? Byly tam nějaké takovéhle věci?
Přemýšlím. Trošku jo, trošku jsem možná začala, ne úplně knížky, ale tak obecně poslouchat nějaký třeba audio knížky a bavit se o tom se svým druhým trenérem, který se o to hodně zajímá. Do toho vlastně já, jak tomu asi vlastně trochu tíhnu, tak to probírám poměrně dost s nějakýma ať už psychologama nebo takovýma terapeutama, protože vlastně mám pocit, že nebo mám tu zkušenost s tím, že probrat to s někým jako třetím, prostě s někým nezávislým, je vlastně občas hrozně obohacující a člověk najednou dostane nějaký třeba třetí pohled na to. A v tu chvíli se mi dost často stává, když tam člověk sedí na tom křesle, že mu to, že to jako probírá tu hodinu s tím terapeutem a najednou mu to všechno docvakne a říká si, jo, takhle to vlastně je prostě. A jde člověk úplně nabitej, vydrží mu to teda dva dny třeba a pak zase prostě začne zajíždět do těch svých kolejí trošku, ale minimálně se může třeba člověk dobrat k úplně vlastně jiným věcem, ale má je jako trochu v sobě, ani o tom neví. Takže to mě baví prostě. Takže třeba ty audioknížky Pierre Lachaise, což je takový jako, jestli
jasně,
znáš.
Kamarád Jardy Duška.
No. Tak ten o tom hrozně hezky mluví a na to jsem narazila.
A velký fanoušek Karla Gustava Junga samozřejmě.
No právě, tak tam přesně ty duše a všechno to jako tam frčí. A on tam o tom krásně mluví. A právě já jsem na něj narazila přes svýho trenéra druhého, který taky se o to nějak jako docela zajímal a dřív nebyl vůbec takhle jako založený a teď si z toho děláme srandu, že je úplnej alterňák a spirituální člověk a jak se jako změnil, ale vlastně najednou člověk, když tomu dá prostor v sobě, tak tam může v tomhle co najít.
To je krásné, jak jsi otevřená a ty třeba, jak jsi říkala, že to konzultuješ občas s psychologem nebo s psychoterapeutem, děláš to třeba na nějaký pravidelný bázi, protože já tohle vidím teďko, jak se to otevřela, spousta lidí tohleto přesně jako vyhledává a myslím si, že to je skvělý, že se to takhle dokáže sdílet. Ty to osobně teda děláš pravidelně nebo jednou za čas?
Je to pravda, že možná sportovci se za to, nebo já myslím, že už teďka ne, ale dřív to bylo takový, že se za to možná styděli trochu ty sportovci, protože vlastně působilo jako, že jsou nějaký blázni, ale já jsem začala spolupracovat s jedním mentálním trenérem, hlavně jako kvůli sportu, ale zároveň jsme tam probírali hodně i osobní věci a osobnostní rozvoj a tím mě to pak navedlo i dál a když jsem s ním potom ukončila spolupráci, tak jsem začala vlastně Já jsem vlastně pak už mě spíš víc bavilo se zajímat o nějaký ten osobnostní rozvoj nebo o nějaký mý spíš jako osobní věci, než řešit přímo jako ty sportovní. Protože samozřejmě, že člověk vždycky ten svůj sportovní výkon a to psychické naladění může dovést jako do dokonalosti, ale musím zaťukat a myslím si, že to mám jako vrozený, že nejsem nějaký velký trémista a v těch situacích, kdy je potřeba, aby to vyšlo, tak to zatím vždycky vyšlo. A někdy to nevyšlo, ale člověk se z toho poučí. A je to prostě, mám pocit, že to mám docela v klidu nastavený tak nějak přirozeně. Takže mě pak začalo víc zajímat ten osobnostní rozvoj a mám jednu slečnu, ke který chodím a chodila jsem většinou jednou týdně. Ona teďka měla pauzu rodičovskou, takže zase budeme zpátky se potkávat, ale většinou jsem chodila jednou týdně nebo jednou za 14 dní a v sezóně samozřejmě podle toho, jak bylo jako potřeba. A ještě k tomu, my jsme třeba měli krásnou možnost na olympiádě v Pjongčangu, kdy nám olympijský výbor zařídil i Kaplana vlastně na jako konzultaci. A měli jsme tam pana Kaplana přímo v té vesnici pro atlety a i lidi, kteří jsou věřící i nevěřící, tak prostě za ním mohli jít a mohli se prostě vyspovídat nebo mohli jenom se s ním popovídat. On je hrozně skvělý člověk. Takže to se mi taky hrozně líbilo, že tam byl takovýhle jako další rozměr.
Jaká to byla zkušenost mluvit poprvé s Kaplanem?
On byl takový hrozný sympaťák a takový, že s náma furt i jako felil v té společenské místnosti a člověk vlastně mně přišlo, že stačí být jenom jako v jeho přítomnosti a má člověk tak nějaký jako, že šířil takovou jako pozitivní energii, takový příjem.
Ladil ten prostor.
Jo, přesně tak. A já si s ním právě ještě teďka taky chci volat, takže jako myslím si, že třeba já nejsem jako věřící přímo, že bych jako byla v nějaký církvi, my jsme vždycky doma byli jako ateisti, ale mám
Co pocit, pro tebe znamená být věřící? To mě zajímá teda.
Pro mě znamená být věřící, věřit jako v cokoliv, co člověk chce, ale něco takového jako, že prostě občas něco nejde vysvětlit tabulkama, číslama a zákonama
nějakým. Takže jsi věřící?
Asi jsem věřící, ale jsem věřící...
V něco věříš?
V osud a sama v sebe a v nějakou energii, prostě, která občas funguje, občas ne, ale funguje tak, jak má, podle mě. A s tím panem Kaplanem právě mám pocit, že i tak se prostě člověk má co učit od klasických jako směrů víry, jako ať už je to křesťanství nebo další víry, jako přesně i buddhismus a tyhle ty víry. Vždycky tam podle mě je něco, co si člověk může najít, aspoň trošku a použít to u sebe a nějak se tím třeba inspirovat. Takže to mě vlastně zajímá a přesně mě to čím dál tím víc zajímá z pohledu toho, jak jako v těchto těch, přesně třeba v křesťanství, jak jako nakládají s tou smrtí a jak přesně třeba s tím fungujou a jak pomáhají těm svým lidem a jak jako s těma lidma pak komunikují. Takže to mě vlastně zajímá poslední dobou.
Z tohohle pohledu, to, co říkáš, je tam něco, nějaký poselství, který by si vlastně řekla na základě toho, co jsi zažila, i co se týká té smrti, co by si chtěla jako předat ostatním lidem?
Že určitě to, že když se to někomu stane takhle, že mu umře někdo blízký, takže ať se to nebojí si to prožít. Ono to není jako příjemný, ale že jako věřit v to, že přijde někdo jako a řekne mu nějaký moudro prostě, jednu větu a ta všechno změní a ten člověk najednou už se přesto dostane a bude v pohodě, tak já si myslím, že to takhle není a že si to člověk musí prožít a musí si projít těma určitýma fázema, ať už je to, že to vůbec člověk nechápe a nerozumí tomu a vlastně ani není smutný, protože vlastně to nemůže chápat a nemá být z čeho smutný. A pak to postupně přichází a člověk si vlastně uvědomuje, že jak mu ten člověk chybí a uvědomuje si ty situace, ve kterých mu člověk nejvíc chybí a vlastně jak pro něj byl důležitý. Takže pro mě určitě, že ať si to bohužel musí, že se to bohužel musí prožít. A zároveň to, že ty naši blízcí jsou fakt strašně důležitý pro nás. Že prostě vlastně teďka začínám jako vlastně trochu litovat nebo přemýšlet nad těma situacema, kdy jsem byla na mámu a tátu prostě nepříjemná a tak. Ale na druhou stranu se za to nechci nějak trestat, protože to bylo prostě tehdy. Ono je taky hrozně těžký si to jako uvědomit. Mně prostě, když bylo 15, tak člověk jako byl v pubertě a byl jako, měl ty rodiče hrozně na háku, že jo? A jako nechtěl se s ní bavit. A teď to vidí zpětně a je mi to líto, ale beru to tak, že to prostě tak bylo. A díky tomu se teďka snažím a mám pocit, že člověk si víc váží toho, že je s těma blízkýma a nějak jako jsem taková sentimentálnější asi, takže určitě jako být s těma blízkýma a trávit s nima ten kvalitní čas. Jako strávit s nima opravdu ten čas a poslouchat je.
Říká Eva Samková, dnešní host bez frází plus. Evi, děkujeme moc.
Není zač.
Pro vás, pro všechny ostatní, buďte zdraví, ať se vám daří. Připomínám Evi příběh, hlavně to neříkej mámě, který naleznete v poslední knižce Bez frází na titulní straně s Petrem Čechem a zakoupit ji můžete na e-shopu Bez frází. Mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.